haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida qaxootiga ku ah dalka eritrea. waxaana soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed imaan.
dagaaladii ka dhacay soomaaliya iyo xaaladihii adkaa ee soo maray soddonkii sane ee u dambeeyey waxay keeneen in soomaali badani ay u barakacaan dalalka caalamka. Meelaha ay soomaalidu u barakaceenna waxaa ka mid ahaa dalka Eritrea. Inkastoo qaxooti badani ay dibuddejin ka heleen wadamada reer galbeedka, haddana qaarkood weli waxay ku sii hareen xeryo qaxooti oo ku yaala wadamada dariska la ah Soomaaliya iyo kuwo u dhowdhow oo kaleba. balse qaxootigii gaaray dalka Eritrea ayaa waxaa la soo darsay culaysyo kaga yimid dowladda waddankaasi oo qaar ka mida qaxootigan ka hor istaagay dibuddejin ay u samayn lahaayeen dalalka reer galbeedka qaarkood, taasoo ahayd rajada ugu weyn ee ay lahaayeen qaxootigan. haddaba maxay ahaayeen soomaalidan ku sugnaa xeryaha qaxootiga ee Eritrea? tiradoodase imise ayay ahayd? waxaa sharxaya ambassador maxamed cabdi afey, ergeyga un h c r u qaabilsan geeska afrika.
dad waxay ahaayeen soomaali ah oo dad dahay, dad dhexaad iyo dad dhalinyaro iskugu jira. burburka soomaaliya intuu dhacay 1991 ayaa in badan markay soomaalidu meel walba ay iskaga farcamaya ku qaxaysay ayay qaar Eritrea soo aadeen. marka laakiin dadka meesha marka muddo badan hadda anaga markii ani aan meesha soo booqanaya aan ugu tegay dad ilaa iyo 2000 iyo ziyaada ayay ahaayeen. waa dad hadda meeshay runta ku noolaayeenna meel aad iyo aad u kulul oo dhib badan ay ku qabeen ka muuqatay. annagana marka aan u raadinayna xal waa sidii loo gaari lahaa. waa arrin aan runti dhowr jeerna dowladda Eritrea iyo dowladda Soomaaliyeed aan ka wargelinay. marka waxaa muuqatay inay halkii aan raadinayn inaan ku guuldaraysanay, islamarkaasna dowladda Eritrea ay ku dhawaaqday inay xarooyinkaasi ku yaalo Umukulu la xira.
hay-adda UNHCR waxay xiriir la samaysay dowladda federaalka oo ay ka codsatay in ay fududeyso sidii dadkaasi qaxootiga ah dhabbaha loogu furi lahaa, maadaama xiriirka labada dal uu xilligaasi soo wanaagsanaanayay. madaxweyneyaasha iyo mas-uuliyiin kalena ay bilaabeen in ay kulmaan oo ay isku safraan. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, oo xilliga ay arrimahani taagnaayeen xilka hayay, ayaa la sheegay inuu arrimahaasi kala hadlay dhigiisa Eritrea. wasiir Cawad ayaa weydiiyey xogtii kasoo gaartay qaxootigaasi.
sida aanu ka ogaanay, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan, waxaana loo sheegay in 2000 oo Soomaali ah ay ku cadiban yihiin ku dhiban yihiin dalka Eritrea, oo loo diiday inay Eritrea ka baxaan, loo diiday inay UN-ta ama faamiliyadoodii ay sponsor garaystaan oo family reunion loo sameeyo ama in reerahoodii u tagaan, qaar Australia jooga, qaar Canada jooga, qaar Mareykanka jooga, qaar Yurub jooga, in loo diiday markay usoo baxeen sponsorshipkii. maadaama aysan Eritreanka iyo international community-gu isku fiicnayn, UNHCR marka iyadu markay ka quusatay anagay nala soo hadashay. dadkan waa dad Soomaaliya. anagu marka xukuumadda Soomaaliya haddaan nahay, waxaan xukuumaddu nahay u jirreya inaanu dadka Soomaaliyeed dantooda meel ay joogaanba aanu ka shaqayno. sidaa daraaddeed markay UNHCR nala soo xiriirtay oo xogtaani la wadaagtay, xogtii waxaan la wadaagnay Eritrea, waxaanu u sheegnay inay jiraan dad Soomaaliyeed, sidaa daraad dadka Soomaaliyeed ama loo ogolaado inay aadaan faamiliyadoodii, ama UNHCR-ta oo diyaar la ah inay diyaarado bixiso lagu soo qaado dadka, inaan anagu dadkayagii lasoo noqono. arrintaa waa ku dadaalay koomad ahaan, dhowr mar baan kusoo qaadnay aniga wasiirka arrimaha dibadda Eritrea kala hadlay shirar iyo kulamo kalaba, laakiin waa noo suurtay geli weyday. Eritrea way ka madax adeegtay inay dadkii Soomaaliyeed ama ay u ogolaatay inay aadaan eelihii ay tirahayeen maalin maalmaha kamid waxaynu ugu dhaheen dadkan dhulkoodii bay joogaan. Waxaan ku dhiri dhulkooda hadday joogaan oo ay ku faraxsan yihiin hadday iyaga u taala, laakiin iyaga hadday rabaan soomaali weeye inay ama ka baxaan oo meel kale aadaan ama ay waddankooda kusoo noqdaan u ogolaada, fadlan u ogolaada. Marka naguma aysan kaalmayn arrintaa.
Haddaba ma jirtay sabab lagu qanci kara oo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea uu xilligaasii siiyey dhiggiisa Soomaaliya? Waa kan mar kale wasiir cawad oo ka jawaabaya.
Sabcadna ma ay sheegin, laakiin anaga waxaan ognahay Eritrea iyo adduunka iyo UNCRka iyo UN agencieska say isku yihiin. Waxay nagu yidhaahdeen halkaa mar, wuxuu nagu yiri ninkaasi dalkoodii bay joogaan, maxay ka doonayaan dalal kale. Marka waxaan ku yiri hadday istikhaar bay leeyihiin inay meeshay rabaan inay aadaan, faamiliyadoodii baa jooga meelahaas oo ay u tegayaan oo sanado badan arkin, ama Soomaaliya rabaan idinku ama taas u ogolaada ama inay dalka Soomaaliya kusoo noqdaan u ogolaada. Waxaan xusuusiyey in anagu xukuumad ahaan mas-uuliyaddana saaran ay tahay inaanu dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba aanu u hadalno dantooda matalino.
Inkastoo qaar ka mida qaxootigii Soomaalida ee ku sugnaa Eritrea ay u suura gashay inay u safraan dalalkii ay dibudejinta ka heleen, haddana waxaa jirtay tiro badan oo ay u suurageli weyday inay tagaan dalalkii aqbalay, kuwaasoo xilli ay safrayeen loo diiday in ay baxaan. Faysal Axmed Salaad waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo qaaday dalka Eritrea, wuxuuna hadda ku sugan yahay dalka Australia. Wuxuu sheegay in xeradii uu ku jiray ay noloshu adkayd, sida qaxooti badan oo kaleba ay ugu nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dunida.
Nolosha qaxootiga Eritrea kama duwneen inta badan nolosha maarta qaxootiyaasha kale ee caalamka. Dabcan markii aad maqashid qaxooti waad sawiran kartaa dadka nolosha ay ku noolaan karaan. Waxyaalaha maarta basiga ay dadka u baahan yihiin inta badan waxaa macquul ah dadka qaxootiga ku jira inaysan haysan, marka ay noqoto waxbarashada, marka ay noqoto xagga caafimaadka, marka ay noqoto xagga dhaqaalaha. Intaba waxaa tahay qof qaxooti ah oo waddankiisa joogin oo dad kala dulfuulka ah, marka nolosha aad bay maaragtay u adkeed. At the same time and waan ku nooleen alxamdulillah, ilaahay waxba naguma yeelin. Aniga xaaladaas waxaan imid 2002 waxaana kasoo tegay 2013 dhammaadkeedii. Marka waxaan joogay muddo 10 sano ku dhow haddii ay ka badneen.
Faysal waxa uu sheegay inkastoo isagu uu nasiib u yeeshay inuu usoo safro dalka Australia oo uu dibudejin ka helay, haddana inuu ka warhayo in qaar badan oo asxaabtiisii ka mida ay u suurageli weyday inay soo safraan.
Waxaa maaragtay qaxootiga halkaa degnaa waxaana ahayn dad badan. Markii loo kala qaybiyey saddex meelood waxaa baxday sida aan dhihi kara hal meel oo kamid ah dadkii badnaa ee maaragtay qaxootiga joogay. Kalabar ma aysan helin fursad annaga aan helnay. Waxaa jirtay sida aadba sheegtay in maaragtay dad badan oo annaga naga mid ahaa iyagoo u kala socda wadamo kale sida Canada iyo Mareykanka, qaarkood laga celiyay airport habeenka ay bixiyeen soo celiyay, mana garanay sababta loo celiyay, laakiin arrinta way jirtaa, waan kuwa xaqiijinayaa.
Mid ka mid a dadkaasina waa Cabdirasaaq Sabriye Aadan oo ka mid ah Soomaalida Faysal uu sheegay ee qaxootiga ku ahaa dalka Eritrea ee ay xilliga ay safri lahaayeen loo diiday inay dalkaasi ka baxaan. Waxa uu ka waramayaa xilligii uu xeryahaasi galay iyo sida ay wax isku bedeleen gabagabadii safarkiisa.
Waxaan tagay 1996 bishii 7-aad 17-keedii aan tagay aniga oo 14 jirmi ama 13 jir baan ahaa. Muddo waxaan joogay intaa markay 2008 markay ahayd ayaa interview aanu maray UNHCR. Kadib waxaa i aqbashay dowladda Australia, aniga iyo hooyaday iyo walaalkay iyo gabadhii la dhalatay. Kadibna waxaan processkaasi socday, waxaan la kulmay UNHCR, waxaan la kulmay saraakiisha Australia u xil saaran qaxootiga. Kadib waa la aqbalay, caafimaad baan maray 2 jeer. Kadib markiin caafimaadka maray, asbaab aan markaa ayada aanan si ay hadda u xil saarantahay aanan garanaynina waan hakanay. Waxaa noo imaaday gaari UNHCR ay saaran tahay iyo sargaalkii u sarreeyay socdaalka dowladda Eritrea, flygi waa hakadayna dheen. Wax baan naawulay muddo 2-3 sano dib usii joognay. Markaa waxa waynay waxaan usoo socdaalay dowladda Itoobiya. Hadda waxaan joogaa qaxootiga Itoobiya kamid ahaan joogaa.
Marka adiga brosayskaaga xaguu maraya markuu halkan?
Waaba soo afjarmay baa xitaa waxaan maray orotation wax la yiraahdo, waxaa la isiiyey warqadii socdaalka diyaaradda aan kaga qoranahay Eritrea Dooxo to Bangkok ayaa la isiiyey.
Waa kan mar kale Cabdirasaaq oo sharxaya sida uu safarkiisa ugu hanweynaa loona diyaariyey oo uu niyeystay inuu safro, balse riyadaasi aysan u rimoobin, inkastoo hooyadii iyo walaalkiis ay u suura gashay inay isaga hortiis tagaan Australia, halkaasi oo ay ku sugayeen inuu ku biiro.
Degan inaa nalaga waday hoteel la igeeyey, hoteelkii dib laiga soo celiyey, ee qof inta gurigaaga laga waday oo hoteel la geeyey oo la yiri waa daxaysaa diyaar garow, ee seminar ama rotation maray, warqadihii dokumentiyadii socdaalka ahay haasta, diiwaanagaana hadii la yiraahdo oo Afrika iyo dibkeedina uu qalbigiisa ka bixiyey oo seminaarka markii lagu marinayana aad arkaysa dee nolosha dunida ka jirta, waa nagaata hadaa la yiraa dhibkiisa ma yara hase ahaatee waa fadilaha alxamdu, hadduu ilaahay noo qoran waa iska tageynaa, hadii kalena dee waa iska joognaa.
Kadib markii ay dowladda Eritrea diiday dalabkii dowladda Soomaalida iyo kii UNHCR, waxay qaxootigani bilaabeen inay isaga soo lugeeyaan xiriyihii ay ku jireen ee Eritrea, sida uu sheegaya ambaasador Maxamed Cabdi Afey oo UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Geeska Afrika.
Dad fara badan ayaa markay arrintaasi ay dhacday door biday inay maaragtay Ethiopia ay xuduudka Ethiopia u gudbaan. Haddana waxay ku nool yihiin xarooyinka qaarkood waxay ku nool yihiin xarooyinka dowladda Ethiopia ay Soomaalida ugu furtay wadanka Ethiopia, oo Soomaali badan ay ku nool yihiin halka ay qaxooti ku yihiin. Anaguna wixii marka hadda waxaa muuqata inaan qaxooti kale oo hadda meeshaas hadda aan gacanta ku hayno oo Soomaali aynay jirin, kuwii ugu dambeeyey oo waxaa loola sheegay inay bishii January sanadkan 21 January kontan iyo 4 qof inta ugu dambeysay ah inay dowladda Eritrea ku caawiso inay Soomaaliya kusoo noqdeen. Markay soo laabteenna kuwii Soomaaliya kusoo noqdeen xafiiskeen ayaa lagu wargeliyey Muqdisho, taakuleen iyo caawinaad waxaan siin karin halkaas ayaan ku siinay.
Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin iyo hay-ado ka mida dowladda Eritrea, balse nooma suura gelin in aynu jawaab ka helno xilligan. Marka ugu horeysa ay noo suura gasho ayaana idin soo gudbin doonaa. Inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA. Inta mar kale kulmi doonana, nabadgelyo.